som et ord i forbindelse med emnet for disse bibeltimene som jeg skal være med på her. Det er Lukas evangeliet, det 24. kapittel. Vi leser det 44. og 45. vers i sammen i Jesu navn. Og han sa til dem, dette er mine ord, som jeg talte til eder mens jeg ennå var hos eder, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Moses og profetene og salmene og meg. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Herre Jesus, vi vil få lov å vende vår sinn og vår tanke til deg i denne stund, og få lov å be om din velsignelse og ditt nærvær på en sådan måte som vi synger om, vil du trede oss ganske nær og gi deg selv klart til kjenne, så ånden blir av ordet vær. La den enkelte som kom til denne bibeltime slippe å gå uberørt ut, men at de opplever å bli varmet av ditt ord. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Først vil jeg si to-tre ord om selve salmenes bok. Det første så er det overskriften, er det sjelden du finner omtalt ellers i Bibelen. Men når det gjelder salmenes bok, så finner du det i teksten i Lukas evangeliet, det 20. kapittel og det 42. vers, og i apostelgjerningene 1 og det 20. vers. Der står det altså i teksten, der står skrevet i salmenes bok. Det andre jeg vil si om salmene, det er at når du slår opp i en ordbok og finner betydningen av ordet salme, eller hva slags betydning det ordet har som er brukt i grunnteksten, det er vel det som er rettest å si, så betyr det frukt. Og det betyr ikke frukt i sin alminnelighet, men det betyr svisker, sviskefrukt. Og når det for å få fatt i innholdet i det, så er det sagt oss om David i 2. Samuels bok, det 23. kapittel og det 1. vers, at David var Israels livlige sanger. Og det ordet livlig, det er det samme ordet som svisker, altså som salmer. Det betyr livlig. Og det vil den enkelte av oss, tror jeg, være enig i at når vi leser salmene, så leser vi noe som er livlig. Jeg har nå hørt altså programmer i radio. De sender altså musikk som de kaller sviskemusikk. Altså noen gamle svisker. Og da mener de altså at de sender melodier, altså så er livlige melodier. Og alvorlig talt, altså, så synes jeg personlig at det der har vært livlige melodier. Altså, de gamle sviskene, disse her nye sviskene, de har ikke smak for i det hele tatt. Folk synes ikke det er livlig. Men de der, de synes de om er fine. Men altså, når du sammenligner med sviskene i Bibelen, som er salmenes bok, så leser du der altså noe som er livlig for sjelen, og livlig for ånden. Når det gjelder hensikten med å ha som tema Kristus i salmenes bok, så er det jo en hensikt med det, og den hensikten er det ikke jeg som har lagt i ordet. Men hensikten den hadde med i denne samtalen som Jesus sier der i Lukas evangeliet, det 24. kapittel, at det var en årsak for at Jesus brukte salmenes bok for disse Emmaus-vandrarene. Og det var fordi at han sier om de i det 25. verset, er det vel, at det er ingen beskyldning. Du får ingen beskyldning her, men det er en karakterbeskrivelse av den enkelte, av det enkelte mennesket. Og det er, altså vi bruker dem begge to, altså vi er ikke høytaler om jeg kommer til å jobbe meg med. Altså jeg skal snakke inn i den. Det er flott. Ja vel, da står det i det verset at Jesus sier til deg, og jeg tror, altså hvis vi skal være ærlige og oppriktige, så vil vi finne oss å være i selskap med Emmaus-vandrerne. Dere som er så senhjertede til å tro alt det som står skrevet i loven, og i profetene og i salmenes bok. Når det gjelder det, så sier jeg igjen at det er ingen beskyldning å være senhjertede til å tro, men det er en karakterbeskrivelse av menneskene generelt, at er det noe som er sant om oss alle i sammen, så er det det at vi har et handicap etter syndefallet, og det består i at vi er tunge og vanskelige å føre til tro. Føre til tro på Gud, og føres til tro på den Herre Jesus, og enda mer føres til tro på alt det som står skrevet i Bibelen. Da er vi senhjertede til det, altså. Jeg husker når jeg gikk på skolen, altså. Da hadde jeg altså en mor som brydde seg om meg. Og så sa mor det til meg, altså, at det er unnskyldning, altså at du er tunglærte og senlærte. Det er det ingen som kan hjelpe for. Men altså, er du tunglærte og senlærte, så er det noe som er mer nødvendig for den som er tunglærte og senlærte. Det er nødvendig at han er flittig. Han må være mer flittig når han er så senlærte og tunglærte. Og når vi nå er kommet til bibelkurs og skal sette oss ned, så er altså virkeligheten og realiteten, der er ikke forskjell på oss. Når det gjelder det åndelige å komme til troen på Gud, så er det ikke forskjell, sånn som det er på ungene i en familie. Det er jo noen som er så lettlerte og snarlerte, at de leser jo ikke, de kan det uten at, altså med en gang de har slått. Jeg kjenner det til de fra vår egen familie. Det er jo til syn av synd på de stakkerne som er syskjer til noen som er så lettlerte, og så sitter den andre der og strever livet av seg og svetter og fornekter både leker og adspredelser og skal bare lære lekser, og likevel ikke klare å lære det så lett og så fort. Sånt er det ikke når det gjelder det åndelige. Der er vi like senlert og tunglert alle sammen. Det er bare til å melde seg hvor altså, og så være ærlige. Og da var det det som var hensikten med å lese om Kristus i salmene. For når Jesus utla for dem ifra salmenes bok det som var skrevet om Kristus, da begynte hjerten å brenne. Du, all verden, for en virkning. Og er det en hensikt som jeg ønsker å oppnå, ikke bare på dette bibelkurs, men på våre møter og vår virksomhet, så er det at den hensikten kan oppnås, at de som har et kaldt hjerte, at de kan oppleve at det begynner å brenne. Brente ikke våre hjerter i oss, når han utla for oss ifra skriftene, når de forstod at salmene var ikke skrevet om David. De var skrevet av David, de fleste, men ikke om David. De var skrevet om Kristus. Og når de forstod det, ja, da begynte hjertene å brenne. Og det siste jeg vil si om salmene, før han går inn på det som vi skal lete etter, så er det altså det jeg har funnet, at ikke bare salmene, men hele det gamle testamentet, det er å ligne med et solur. Og et solur altså er ikke noe annet enn en pyntegjenstand, så lenge sola ikke skiner på det. Men hvis sola skiner på et solur, så kommer det fram skygger, og de skyggene som kommer fram, de har et viktig budskap å fortelle. De forteller hva klokka er. Men uten sol, ingen skygger. Og uten skygger, ingen budskap om hva klokka er. Så de var, når de hadde solur, så var de pokka nødde til å ha solskinn. Og skal du lese Det gamle testamentet og forstå det, og få noe ut av det, så er du pokka nødde å få se Kristus i salmene, og se skyggene av han. Og da blir det altså, i disse timene som jeg skal være med på, så blir det 6 dette året, i motsetning til før. Så det har vært 4, 3, og det har vært haugen på nok det, altså, for å håpe det at det kan gå vel, altså, å være med på 6 timer. Og blir det altså at vi klarer 6 timer, så vil det bli om 6 forskjellige salmer, hvor en finner skyggen av Kristus. Og jeg kan fortelle det på forhånd, at den første salmen som en finner skyggen av Kristus i, det er salme 1. Og så finner du han i salme 2, og så finner du han i salme 8, og så finner du skyggen av han i salme 16, og så finner du skyggen av han i salme 20 og 21. Lenger kommer ikke med på dette kurset, men det er uendelig mange flere salmer som du finner skyggen av Kristus i. Men da må man ha mange kurs. Men nå skal man altså prøve å finne skyggen av Kristus i salme 1. Og da skal vi ikke lese hele salmen med en gang, men vi leser den altså bruddstykkevis, og så leser vi den første begynnelsen av setningen. Salig er den mann uten lys, kunnskap, opplysning om at dette er skreven om Kristus. Ja, så vil en jo tro at det kan jo være en eller annen menneske som skjuler seg bakom denne beskrivelsen. Men hvis du tenker på det som hoffmannen sa når han satt og leste profeten Esaias, så spurte han evangelisten Philip, om hvem sier profeten dette, om seg selv eller om noen annen? Og når vi leser om salig er den mann, så er ikke det skrevet om noe menneske, hverken om den ene eller den andre av det første mennesket. Men denne salige mann som her er beskreven, det er det andre mennesket som kom ifra himmelen, som heter Jesus Kristus. Det er den eneste som kaster slike skygger, som vi finner beskrevet i salme 1. Og jeg vil bare da få lov å lese det som står her. Om denne, ja, første, så vil jeg jo legge trykk på, slik så setningen begynner. Det er bare en mann, en person, som har begynt med salig. Salmenes bok er den eneste bok i Bibelen som begynner med ordet salig. Og den eneste som kom til denne verden og var salig før han kom, og i det han kom, det var når Jesus Kristus kom til denne verden, så kom han som en salig mann. Han kom ifra himmelen. Han var av himmelen himmelsk. Og når altså Maria fødte, så fødte hun altså Gud inkarnert i et menneskelegeme. Men det var et barn som ble født, men det var en sønn som var gitt, og sønnen var ifra evighet. Og når Jesus barnet ble født, så var det takket være en unnfangelse som var foretatt av den hellige ånd. Det er anstøtelig for vår tro. Men du all verden, men dette er den måten som Gud har sørget for at jeg og du skal føres til tro på Kristus Jesus. Det er å få utlagt ifra skriftene det som er skrevet om han. Når du har et ord sånn som det står i Romerbrevet, det 9. kapittel og det 5. vers, det er kjennskap til Kristus Jesus som den enkelte av oss burde være voldsomt godt kjente med. Og der står det Kristus som er Gud, velsignet i evighet. Han var salig ifra evighet av, og når han kom til denne verden, så kom han som et salig menneske, og han var altså unnfanget av den hellige ånd. Det er en livlig frukt at det er ett menneske som er en unntagelse ifra alle som er av Adams fallenhet, for vi var ikke salige av fødsel. Det er langt derfra. Nå skal du høre om disse skyggene som kommer. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd. Som ikke. Han er salig på grunn av noe som han ikke er. Det er mange måter å være salig på, men det er en av vidunderlig å være salig på det grunnlaget at han er altså helt utelukket ifra det som gjør mennesker usalige. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd. Der fant du aldri Jesus. Når jeg og du vandrer, som jeg har vandret, og som mange vandrer i våre dag, så vandrer de etter det råd ifra, de får ifra sitt eget hjerte. Ifra hjertet kommer onde tanker. Og menneskene er onde ifra ungdommen av. Så de råd som et menneske får ifra sitt hjerte, de er onde ifra starten av. De arter seg på forskjellige vis, men de er onde. Men når den Herre Jesus kom og begynte å vandre her i denne verden, så hadde han ikke noe sånt som kom ifra hans hjerte. Han sa, i mitt hjerte er din lov, Gud. Min lyst, det er å gjøre Guds vilje. Det er bare han som er født slik. Det er bare han som er kommet inn i denne verden. Det er bare han som er salige, fordi han aldri har hatt en onde lyst i sitt hjerte. Men jeg kjenner den onde lyst i mitt hjerte, så jeg er ikke salig av den grunn. Men han var salig fordi han ikke kjente noen onde lyst i sitt hjerte, som ikke vandrer i ugudeliges råd, og ikke står på synderes vei. Du er det. I 1. Peters brev, det 2. kapittel, og det 22. vers, du trenger ikke lete i verdenshistoriene blant de millioner og milliarder av mennesker som nå lever og som har levd. Du vil aldri finne et eneste menneske. Det er bare Jesus som kaster denne skyggen. Det er bare om han det er skrevet. Han som ikke gjorde synd. Bare han. Ingen flere. Han som ble prøvd i alt, sier Hebreerbrevet 4. Men dog uten synd. Det var det uansett hva han ble prøvd i alle slags situasjoner. Prøven kom alltid ut med samme vidunderlige resultat. Uten synd. Johannes i sitt første brev forteller der og sier i det 3. kapittel og i det 4. vers. Synd er ikke i ham. Du verden for en salige mann. Tenk om jeg hadde vært så salige at det ikke hadde vært synd i meg. Men Paulus må jeg være enig med. Han sier, jeg vet at i meg, det er mitt kjød, bor intet godt, synden som bor i meg. Det er min attest, og din. Men her har vi altså en salige person, som det ikke var synd i, og som ikke gjorde synd. Og som, der står, som ikke sitter i spotteres sete, sitt ikke sitter altså i spotters tingsete. Det er mange slags seter. Når kong Herodes setter seg på sin trone, sitt herskersete, så gav han seg ut for å være Gud. Og det er altså den største bespottelse som kan altså tenkes å gjøre i denne verden. Det er å gi seg ut for å være Gud. Og i det han gjorde det, så var det altså slutt for han. Men når den Herre Jesus gav seg ut for å være Gud, så sa fariseerne, denne spotter Gud i det han gjør seg Gud lik. Men han spottet ikke Gud, for han var Gud. Han var gudlig. Han var Gud, åpenbart i kjød. Dette hadde jeg lyst til å si om den Herre Jesus. Du verden. Det er godt. Som vi synger en sang, la meg få høre om Jesus, og skriv i mitt hjerte hvert ord. For hvis du har tenkt deg til himmelen, så er det bare en vei til himmelen. Og det er ved troen på Jesus Kristus. Og tro, det er overbevisning. Det er noe velsignet. Å få altså utlagt det som er skrevet om ham i salmene, profetene og fra det gamle testamentet i sin helhet, som gir et menneske en tro som er overbevisning, som du står på i tid og i evighet. Det er ikke noe som jeg ikke er ganske sikker, men jeg tror det. Men det er fullvisse. Tro er fullvisse. Det er overbevisning. Du verden, men jeg og du trenger å bli ført til tro som har karakter av fullvisse. Overbevisning. Ikke sånn av vinglende. Ikke sånn at jeg er ikke ganske sikker, men jeg håper det, jeg tror det. Norsk tro, det er svære greier. Bibels tro, det er altså fullvisse. Og det er overbevisning. Jeg er ikke i stand til å se mer om det. Men jeg må jo få lov å si det at han er ikke salig på grunn av det han ikke er. Bare. Men han er salig Jesus på grunn av det han er. Salig den mann som har. Og hva var det Jesus hadde som han var alene om å ha, og som ingen andre mennesker har hatt? Salig er den mann som har sin lyst i Herrens lov. Så salig var Jesus. Han hadde sin lyst. Han kjente aldri den onde lyst i sitt hjerte. Jeg har bare én lyst, sa han. Og min lyst er å gjøre Guds vilje. Og det var ikke å gjøre Guds vilje når den var velbehagelig og god og smakte godt for han. Men ved å gjøre, jeg er kommet til denne verden, står det i Hebreerbrevet 10. I bokrullen, i det gamle testamentet, er det skrevet om meg hva jeg skal gjøre. Og det jeg skal gjøre, det er å gjøre Guds vilje. Og det som er Guds vilje, det er at jeg skal til Golgata. Og dø og bære og sona verdens synd. Og ved denne vilje er det vi er hellige til å bli frelst. Han hadde lyst til å gå til Golgata. Han hadde lyst til å måtte syne synd på Jesus. Det er ikke det han ber om. Han ber at du skal tro på at han kom til verden for å frelse syndere. Og det var ingen annen måte å frelse dem på enn å gjøre Guds vilje og bære bort de synd og verdens synd. Og det hadde han lyst til. Min lyst er å gjøre Guds vilje. Og grunne på hans lov, dag og natt. Husk ordet min. Måtte ikke Kristus lide dette. Måtte ikke Kristus lide en rettferdig for urettferdige. Og når Jesus leste disse bokrullene og leste at dette var skrevet om han, så ble han fylt med gru og med forferdelse. Og han, ja, der står om han altså at jeg grua for denne tiden. Og det var ikke bare at han grua for ham, men han grua for ham på en sådan måte at svetten falt som blodstråper til jorden. Du all verden, når han leste, dette er det jeg skal gjennom. Jeg skal gjennom det å bli gjort til synd for at mennesker skal bli frelst. Brente ikke våre hjerter i oss når han utla for oss ifra skriftene det som var skrevet om han, at han måtte lide hvis deg og du skulle komme til himmelen og bli fri straffen for vår synd. Jeg skal ikke si noe mer om det, jeg er ikke i stand til det, og nekta det ikke, men det var i alle fall derfor Jesus kom til det. Du all verden, men den Herre Jesus får her en beskrivelse. Her ser en skyggen av en person som er lik et tre, ikke et hvilket som helst slags tre, ikke noe pyntetre. Han hadde ingen skikkelse, og han hadde intet utseende som han kunne ha vår lyst til. Han var ikke lik et tre som var vakkert og så se på, og var en nytelse for øya. Men han var lik et vintre. I Johannes 15 så sier han i det første vers, «Jeg er det sanne vintre.» Og vintreet har ingen skikkelse og intet utseende, så det er noen menneskeøyne som kan nyte synet av et vintre. Men det er noe som vintreet er alene om. Det er alene om å bære den frukten som skulle knuses til vin. Og den frukten som skulle komme av at Jesus skulle være likt et vintre, det var at han på Golgatas kors skulle knuses for at hans blod skulle utgydes som en vin til syndenes forlatelse for mange. Noen annen måte å få syndenes forlatelse på, det finnes der ikke enn frukten av at den Herre Jesus ble knust på Golgatas kors. Frukten, det er svisker. Det er livlig. Å, men det er livlig. Velsignede frelser, som døde for meg og sonet min synd og min brøde. Det er livlig. Ja, det må jeg si er livlig. Og det er det som er livlig. Det er ikke livlig det menneskene gjorde med han. Men i Salme 118 så står det, dette er dagen som Herren har gjort. La oss glede oss og fryde oss på den. For det som Herren har gjort med den Herre Jesus, det er underfullt i våre øyne. Men det som menneskene gjorde med han, det er grufullt i våre øyne. Og det var grufullt i Jesus sine øyne. Og Jesus sa, ved det menneske, ved hvem menneskesønnen blir forrådt og blir korsfestet og forkastet. Men det behaget Herren å knuse han. Det var det som Herren gjorde med Jesus. Det er det som er underfullt i våre øyne. Det er det som gjør at jeg ble frelst, for han frivillig tok min skyld og straff på seg. Jeg er ikke i stand til å si det mer enn det. Men det er vidunderlig for en frukt. I Bibelen kalles det for den edle ranke, og det kalles for den edle frukt. Druers blod og den edle frukt. Hans blader visner ikke. Det er noe forunderlig med den Herre Jesus. Nå er det 2000 år siden han ble korsfestet. Det har ikke visnet med årene. Den samme kraft. Når det gjelder jord, og når det gjelder himmel og verdensrom, så er det en prosess som foregår, om man ikke er så merkbare. Men det er altså en prosess som foregår de eldest. Når et menneske er ungt, så er de altså under den prosessen at de eldest. Men det er når du altså kommer opp i disse her støvesår, at det begynner å bli altså synlig at du er eldest. Og du begynner å vakle både hist og pist. Ikke vet du om du står, og ikke vet du om du ligger, så det er sannelig ikke spøk. Men altså, de skal alle eldes fordi de er skapt. Men så står det i Hebreerbrevet 11. Men du, Jesus, du blir. Og det er ikke bare at han blir. Men du blir den samme. Jesus er den samme i dag som han var for 2000 år siden. For 6000 år siden. Ifra evighet. Jeg kjenner en venn som fra evighet av har elsket og elsker meg igjen. Det er ingen forandring. Vi har ei bok, et brev i Bibelen, som er av Jakob. Og i det første kapittelet og det 17. vers, så kommer Jakob med en opplysning som ingen andre kommer med. Og så sier Jakob, all god gave og all fullkommen gave, det kommer ovenifra, ifra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring og ikke skiftende skygge. Nei, du store makt, tenk deg aldri en skiftende skygge. Og merke at hans blader visner ikke, fall meg ikke, aldri noe som faller. Jeg synes det svisker jeg, altså. Jeg synes det er livlig. Hans livlighet, synger sangeren. Hans livlighet mitt hjerte dro, da langt fra ham jeg var. Ja, det var det. Det er litt av en livlighet. Og meg, synes du det er noe vidunderlig at det ikke kommer noen skiftende skygge? Har du minnet etter han der rike gubben? Så kom til Jesus, altså. Han var sykkerike, men han var ikke rike nok, men han var i alle fall sykkerike. Og så sier Jesus til han, altså, vil du være fullkommen, så gi vekk alt det du har. Gi de for deg alt ihop. Og så kan du komme og følge meg. Når han hørte det, så står det på nynorsk, og sommetider så elsker jeg å lese nynorsk i Bibelen, men ikke til vanlig. Men jeg har han på skier hver dag, det er nå. Og der står det, når han hørte det, så ble han sturen, og i mørke skugge kom over ansiktet hans. Når det var snakk om å gi alt. Men den Herre Jesus, han bar ikke bare at han gav av sin overflod, men han gav alt. Og så er det aldri noen skiftende skygge. Vi har en sanger som sier, han gir, og han gir, og han gir. Og det er ikke spørsmål om at han skifter ansiktsuttrykk når det blir snakk om å gi så kolossalt, når han må gi alt. Jeg skal ikke si noe mer om det heller, jeg er ikke i stand til. Jeg er i alle fall takknemlig for min egen far, at hos han er det ingen forandring, aldri en skiftende skygge. Hos meg er det så mye forandring at det står. Jeg har jo et barometer hjemme. Det er jo, jeg tror ikke at jeg har sett at det barometer har stått på meget smukt siden i fjor, altså. Fjor sommer. Da stod det på meget smukt hele sommeren. Men nå, ustabil forandring, lavtrykk, lågt, hendelsløse spektakel, misfornøyde med hele greiene. Altså, hadde du kunne gjort noe med den der værbasen, så hadde du altså slått den her. For det er jo ikke noe annet enn dårlige greier, meldinger. Kan ikke sende bedre meldinger så kunne la det være til de som trenger det. Men her er det altså en som har sånne vidunderlige melding. Det står på meget smukt. Ingen for annen. Ingen for annen. Alt hva han gjør skal lykkes for han. Står det i din Bibel, hvis du har 88. Alt hva Jesus gjør, skal lykkes for ham. Vi har en profet som heter Jeremias, i det første kapittel og det 12. vers, så sier han, han fikk et syn. Og det synet, det skulle altså gjøre han kjent med hvordan Herren er. Og da står det altså at det synet som han så, gav han den overbevisningen. Gud gi at du fikk den overbevisningen, om du ikke er i besittelse av han. At Gud våker over sitt ord, så han fullbyrder det. Det er det eneste det lykkes for. Jeg kan ikke både love og handle hva det er her på oppgave, så sa jeg gamle dager som ikke lever lenger. Og det jeg jo lover, men jeg klarer ikke heller halvparten av de lover. Men altså lover Gud noe som holder det. Alt hva han har sagt, og alt skal lykkes for han. Han våker over sitt ord, så han fullbyrder det. Og det vi hørte her i går kveld, det var en forkynnelse av en Gud som har makt til å gjennomføre det han vil, og det han har sagt. Når jeg ikke gjennomfører det, så er det fordi jeg har vannmakt. Lysten kan være der, men kan hjelpe det med lysten, altså, og ville det, og ønske det, og tenke det. Men å gjøre det, ja, det er noe annet. Men altså, Gud har ingen problemer med å gjøre det han vil. Det lykkes for han. Mer skal ikke jeg si om det. Unntatt å kunne få Jesaja 46:10 også. En hver sak skal stå fast ved to eller tre vitners ord. Nå fikk du i alle fall to. Og i Jesaja 46:10 så står det: han som fullbyrder all sin gjerning. Han begynner ikke og så slutter. Men han fullbyrder. Så kommer avslutningen av salme 1, som ikke er om Jesus, men som er altså en skygge og en beskrivelse av det første mennesket, som er i motsetning til det andre mennesket som er av himmelen. Ikke så de ugudelige. Og nå er det altså språkforvirring altså midt i vår tid, og det har det vel alltid vært mer eller mindre. Men det vestnene er i alle fall på norsk etter hvert, for vi får så mye all slags ord etter det gro. Og så går det inflasjon i ord. Og når du tenker på uttrykket ugudelige, så tenker du på kriminelle, forbrytere og elendige folk. Men uttrykket ugudelige i Bibelen er ikke brukt om enkelte grupper av mennesker som steller seg dårligere enn andre. Men uttrykket ugudelig er en felles karakterbeskrivelse av alle som er av Adams ett. Enten du liker det eller ei, så er sannheten om et menneske med den gamle natur, og den natur som vi har med oss ifra arvesynden, den er ugudelig. Når Kristus døde, så døde han til fastsatt tid for ugudelige. Det er slik karakterbeskrivelsen er av det første mennesket. Og det ugudelige mennesket er stikk motsatt av det første mennesket som var falt. For Jesus, han var salige når han kom, og han var salige under all sin vandring, og han var salige når han gikk inn i evigheten. Ikke så de ugudelige, men, står det, de er lik agner som spredes for vinden. Når vinden blåser over ham, står det i en salme, så er han ikke mer. Og en stor del av dem som jeg har kjent på Åkra, og ikke bare på Åkra, men rundt omkring i landet som jeg er blitt kjent, og blitt kjent med folk som jeg ble glad i, så kom vinden og blåste på dem en dag, og så er det ikke mer. Og hans sted kjenner ham ikke lenger, og så blir det glemt. Og når han går bort på kirkegården, så ser han altså, det er bare gamle kjenninger. Det var folk som levde før, som ikke lever lenger. Når vinden blåser, så er de borte, så er de ikke mer. Ikke mer her i denne verden. Hvis du ville dra din livsånde tilbake, sier Jobb, eller Elihu i Jobbs bok. Hvis du, Gud, ville dra din livsånde tilbake, så dø med alle i samme nu øyeblikk. For det er i Gud vi lever og er til. I det øyeblikket at han drar sin livsånde tilbake, så er du ikke med. Ikke så de ugudelige, de er like egne. Hadde Bibelen sluttet med det, så hadde jeg ikke hatt noen søvnløse netter. Det kan jeg hjelpe seg. Og jeg hadde ikke hatt noen ubehagelige tanker. Men altså, de er ikke bare like egner som vinden blåser over, og så er de ikke mer. Så kjenner de alt, så de glemte. Men de er like egner. Derfor skal den ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. De ugudelige er som egner, sa Jesus, som kastes i ilden, og så brenner de, og så skal de dømmes. Gud har fastsatt en dag når han skal dømme denne verden med rettferdighet. Paulus sto en dag for en av de mektigste menn i denne verden på den tiden. I det mektige Romerriket så var det en som heter Festus, den mektigste Festus. Og når han sto framfor han, så talte Paulus til han om rettferdighet, om avhold og om en kommende dom. Og dette talte Paulus til den mektigste Festus, som fantes i det nærmiljøet fra Romerriket. Og denne mektigste Festus, han hadde tillatt seg ting som var altså i strid med Guds ord, og Guds bud, og Guds vilje. Han hadde med seg på denne tronen denne dagen en kone som ikke var hans kone. Og så talte Paulus til han om avhold, og det praktiserte ikke Philip. Han avholdt seg ikke fra å ta en annen manns kone som sin. Og alt du kan lese om det selv. Det var en sak. Men så talte Paulus om rettferdighet. Og han talte om rettferdighet på en sånn måte at denne mektigste Festus, han forstod at dette var galt. Det var ikke rett. Det han gjorde. Men så talte han ikke bare om at det var galt, det som Festus holdt på med. Men han talte om at det var en kommende dag, som hette en kommende dom. Og den kommende dom, det er en dag som Gud har fastsatt når han skal dømme denne verden med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til denne oppgaven, og ved å godtgjøre og gi alle mennesker et bevis for alle tider, at ved å reise han opp ifra de døde. Og da den mektigste Festus hørte på denne fangen, forsvarte seg og anklagde han på denne måten, så ble den mektigste Festus forferdet med tanke på at han skulle stå framfor en rettferdig dommer og stå til ansvar for sine urettferdige handlinger. Han visste det var galt, og nå ble han konfrontert med at en dag skulle han stå til ansvar. Det er noe som vår tid, av en eller annen grunn, tar lettsindig, og det er å bryte Guds bud. Bryte Guds forordninger. Leve i synd. Og tenke og innbilde seg og drømme om at dette aldri får noen konsekvenser. Det er bare i enkelte tilfeller. Det er bare noen menneskers synder som blir så åpenbare at de går forut for dem til doms. Det er enkelte mennesker som gjør synd, som blir åpenbart, og så blir de dømt. Men andre mennesker, så er de skjult så lenge de lever, men de fyller inn i evigheten. Og så skal de stå til ansvar for sin synd. Så er det bare en eneste ting. Og det var det som står her i det vidunderlige verset til slutt. Men for Herren kjenner de rettferdiges vei. Og det er bare en vei som førte et ugudelig menneske til rettferdighet. Det er det som salme 2 og det siste verset slutter med. Salige er alle de som tar sin tilflukt til Han. For de som tar sin tilflukt til den Herre Jesus, de tar sin tilflukt til Han som et ugudelig menneske. Og i det de kommer og tar tilflukt til den Herre Jesus, så blir et ugudelig menneske rettferdiggjort. Og det var det Jesus viste på korset, sier Romerbrevet 3. Gud viste hvorledes Gud kan være rettferdig når Han rettferdiggjør den ugudelige, fordi han har troen på Kristus Jesus. Det er det ingen i denne verden som kan. Men Gud har i forsoningen og i det som Jesus gjorde, gitt seg selv et grunnlag hvor Han kan rettferdiggjøre oss uforskyldt ved forløsningen i Kristus Jesus. Slik at alle de ugudelige som tar sin tilflukt til den Herre Jesus, de blir erklært for å være rettferdige, uskyldige, ustraffelige, lyteløse. Du herlige land, salige. Jeg må ærlig tilstå og slutte med at denne frukten, det er en god sviske for en annen. Altså, jeg liker sånne svisker. Det er altså en livlig musikk. Tenk at jeg ble rettferdiggjort ved forløsningen i Kristus Jesus, bare ved å ta min tilflukt til Han. Salige, ikke en og annen, men salige er alle de som tar sin tilflukt til Han. Jeg vet ikke hva tid det passer altså å rope halleluja, men altså det passer ikke det nå, så er det i alle fall noe som passer i Bibelen. Og det er at når jeg sier amen, så sa hele menigheten sa amen. Jeg hørte ikke kvekk. Er de ikke enige i at dette er livlig? Amen! Og hele menigheten sa amen. Nei, det er helt håpløst altså. Aldeles. Jeg håper det blir forbedring etter hvert.